Alcalde de Ames, Blas García, que tal vos días?
Hola, vos días.
Bueno, dixo vostede que este é un goberno valente, o goberno de Ames, vimos de facer pois dous anos de balance. Vostede foi o único cargo do Partido Socialista en Galicia que se atreveu a deixar por escrito a súa opinión, e unha opinión que se sae, digamos, do carril que está marcando o PSDG. Por que cree vostede que foi o único, e por que cree vostede que hai que convocar unhas eleccións este ano?
Bueno, seguramente hai moitos compañeiros e compañeiras, alcaldes e alcaldesas, que opinan como opino eu, non? Pero bueno, fun único porque se me dou por escribir un chío un día e dar a miña opinión, que a din moitas veces, ademais, sobre outros temas distintos, non? Eu creo que hai que convocar eleccións e celebralas. Eu non digo cando hai que convocalas, eu creo que temos que celebralas no 2025 porque é bo que a xente xulgue e valore, non? O que pasou no Partido Socialista é algo moi grave, porque estamos falando dos dous secretarios da organización que están inmersos nunha causa ou investigados pola UCO e inmersos nunha causa xudicial por corrupción. E creo que pois debemos de someternos á vontade da cidadanía. Nunca lle debemos de ter medo a que a xente opine. Eu tampouco, cando digo isto, non dou por feito xa que vaya, que non vamos a gobernar ou que non vamos a sacar un resultado electoral digno que nos permita gobernar. Pero creo que se debe convocar, que a cidadanía fale, e tamén porque creo que debemos de separar no tempo, canto máis podamos, unhas eleccións xerais nunha situación como a que temos agora, sobre todo separarlas no tempo dunhas eleccións municipais e autonómicas. Porque ao final que nos acaban castigando a cidadanía e aos alcaldes e as alcaldesas e aos presidentes autonómicos que temos, moitas veces sin ser nin culpa nin responsabilidade nosa.
Lembrábase vostede do ano 2011, que detectou ou houbo un voto castigo a Zapatero máis que a pois alcaldes socialistas que quizás merecían repetir, non?
Sí, eu esa época coñezo e a vivín e me veñen á cabeza moitos alcaldes e alcaldesas do Partido Socialista. Ames foi un deles, que gobernaba Carlos Fernández e que conseguiu nesas eleccións o Partido Popular maioría absoluta, por exemplo, non? E ao final nesas eleccións se nos castigou ao Partido Socialista nas localidades, nos concellos, nas autonomías, porque, bueno, había unha mala xestión, ou a cidadanía valoraba que había unha mala xestión de Zapatero ao fronte da presidencia do goberno. E o que temos que evitar precisamente é que nos volva a pasar eso. Quedan dous anos de goberno, as eleccións, ademais, porque este é un debate que non se empeza agora con este caso. Xa houve algúns compañeiros meus de fora de Galicia que xa plantexaron no seu momento que non debían de coincidir as eleccións xerais coas eleccións autonómicas e municipais. Co cal eu creo, aínda sabendo todo isto que aconteceu, que é bo que se celebren canto antes e que se separen o máximo posible da vindeiro proceso electoral do 2027.
A última cuestión. Eu preguntáballe tamén na rolda de prensa se falta crítica interna no seo do Partido Socialista de Galicia, porque sí que houve un peche de filas coas desculpas de Pedro Sánchez ou con como se está levando isto, en este caso a Secretaría Xeral do Partido. Faltalle o PSDG máis crítica interna?
Non, eu creo que estamos nun xoc, porque ninguén de nós podía esperarse isto. Eu creo que de Ábalos, bueno, xa se veu o que había pasado e xa todos máis ou menos tiñamos asimilado toda esa situación, pero ninguén de nós nos imaginábamos que o secretario da organización actual tamén estaba inmerso nesta trama corrupta, non? Co cal eu creo que o que estamos en xoc, e moito máis cando o xoves pola noite, cando empeza a sair a noticia, o propio Partido Socialista saca unha nota defendendo aínda a Santos Cendán, co cal, claro, dábache un viso de esperanza aínda, de dicir, pois non é certo, non? Despois se veu todo o que pasou e eu creo que nos estamos aínda recuperando moitos e moitas do xoc que nos ocasionou esta triste e grave noticia. Seguramente hai moitos compañeiros e compañeiras que, bueno, que se irán a falar ou se irán a dar a opinión nos próximos días. Pero, bueno, eu non creo que non haxa crítica. De todas formas, eu sí creo que se deberían de convocar os órganos do partido para poder opinar ali e trasladar ali e que o partido en Galicia tamén e o secretario xeral coñeza que é a opinión mayoritaria da militancia.
Blas García, graciñas por contarnos todo isto.
Gracias a vos.